Dobrý den, jsme tady s dalším dílem podcastu Jak to je a dnes tady se mnou sedí Filip Turek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Filip Turek je lídrem hnutí Motoristé sobě a přísaha Roberta Šlachty. Filipe, já možná začnu něčím takovým, řekněme, co vzbudilo teď mediální zájem hodně v posledních dnech, a to byla Eurovize. Sledoval jste ji, anebo aspoň ten humbuk kolem toho?
Já se přiznám, že já ani moc nevím, co to je, že já tyhle věci nemám čas sledovat nikdy a nesleduju je. Na druhou stranu, já jsem na to slyšel názor mýho kamaráda a kolegy Petra Macinky, a ten říkal, že ten, co to vyhrál, nebo já nevím. Že zpívá úplně geniálně, takže mě to je úplně jedno, jak ten člověk působí. Jo. Já si pamatuju éru Michaela Jacksona, který taky působil všelijak, ale prostě talent měl nepopíratelný. Takže já lidi asi v těchto soutěžích bych hodnotil podle talentu a ne podle toho, jestli působí kontroverzně nebo ne.
Přesto část těch lidí to vnímá jako určitou takovou dekadenci, protože já bych řekla, že ano, že řekněme, že určitá kontroverze na ta pódia patří, vždycky to tak bylo, vzpomínám si na různé metalové kapely, že ze 70. let vždycky to tak bylo.
Já s dekadencí v umění vůbec nemám problém, naopak.
Ale to je možná ten rozdíl, že lidi teď vnímají, jako by ty dva světy víc splývaly, jako kdyby ta dekadence se jim promítala víc do těch životů, a možná to nevnímají jenom jako performanci, ale jako kdyby to je ta součást té masírky, která teda má přijít, že to, které se jim ukazuje na tom pódiu, není jenom jako, že show, jo, ten kluk, ty jsou růžový sukince, není jenom prostě nějaká snaha upoutat pozornost, ale že se to potom jako kdyby dostává do těch jejich životů, což jako kdyby nechtějí.
Já se přiznám, že já jsem jako konzervativní, co týče politiky, ekonomických témat a tak dále, ale co týče těchto jako osobního nějakého přístupu, tak ať si každý dělá, co chce, v tom jsem liberální a mě to jako opravdu nevadí. Já myslím si, že v 60. letech byly různý vlny ve Spojených státech a vždycky, že ta dekadence měla i ve společnosti svoje místo, vždycky byly různý punkový nějaký vlivy, nebo teď je to zase naopak trošku takový nebinární vliv, takže já si myslím, že to nevadí, dokud to někdo necpe do školství nebo tak.
No,
pokud
dobře.
Je to v umění, tak je to pro mě, tak je to úplně v pohodě. Pokud se to jmenuje Eurovize, tak já už bych se trošku bál, že to je financováno z nějakých veřejných peněz, nějakým způsobem.
Tak pořádá to IBU, ale... což je vlastně Sdružení veřejnoprávních televizí.
Jasně, no tak tam potom je asi jasný, že tam teoreticky může někdo očekávat nadržování za nějakou nepohlavnost, protože to je teď v kurzu, ale mě osobně to vůbec nevadí, fakt bych hodnotil ty lidi pouze podle toho, jestli mají nebo nemají talent, a ať si lidi, já nevím, jak tam funguje to hlasování, jo, jestli to je nějaká porota, nebo jestli to volí lidi, a fakt je blbý, abych to komentoval, protože o tom opravdu nic nevím.
A ještě tedy, když říkáte to, jak se to proniká do životů, teď byl verdikt Ústavního soudu, že se, jak si ty změny pohlaví mohou dít bez těch operačních nebo bez těch chirurgických zákroků, bez sterilizace, a vlastně je to takový další krok k tomu, že vlastně
budou
následovat. Takže proto o tom mluvím v souvislosti s tou Eurovizí, že se to jakoby víc promítá do těch životů.
Já si myslím, že tam asi jde o to, že ten člověk, který projde nějakou tu tranzicí, tak na to samozřejmě má nárok, a asi by mu nikdo neměl říkat, jestli má nebo nemá mít změněné pohlaví, protože vy, i když operativně změníte to pohlaví, tak ten člověk, pořád já znám jako ze školy chromozom XY, mužský, ženský. Takže já si nemyslím, že opticky ten člověk bude vypadat najednou jako žena nebo jako muž a předtím byl jiné pohlaví, že by se mu to pohlaví jako reálně změnilo. Já si myslím, že by pořád ten člověk měl být označován třeba jako trans v občance nebo něco podobného, ale já říkám, je to podle mě téma, které se týká tak malého podílu obyvatel, že to podle mě je téma, které jako zbytečně jako teďko zvedáno spíš aktivisty a progresivistickými liberály jako něco úplně zásadního. Já znám ve svém životě asi dva lidi, kteří něčím takovým procházeli, to znamená opravdu jako mnoho, mnoho tisíc lidí. Přejem štěstí, přejem, aby ty svoje nějaké osobní potřeby uspokojili, ale myslím si, že to není jako vyloženě zásadní téma pro většinou společnost. Myslím si, že těmito tématy se skrývají ty zásadní problémy dnešní doby a ta nějaká určitá jako zelená transformace, nebo oni říkají, že to bude nějaká zelená transformace, já myslím, že to je spíš zelená revoluce, že to je prostě převýchova společnosti, to samý migrační pakt teď aktuálně začal platit. To jsou skuteční problémy dneška, kdy prostě do Evropy chodí 900 tisíc lidí ročně a někdo řeší, co bude mít kdo napsáno v občance podle toho, jak si udělá nějakou operaci nebo ne. Mm-hmm. Takže pro mě tohle není osobně téma, v kterém já bych se nějak vyznal do hloubky, mám na to nějaký svůj názor, ale není to něco, co bych považoval za zásadní. Mě by asi vadilo, kdyby se to u nás prolínalo do výchovy, podobně jako se to děje třeba v Kanadě nebo v těch progresivističtějších zemích, kdy opravdu jako malí děti ve školách mají velmi často kontakt s někým, kdo komu se říká drag queen nebo tak něco. Ale
to by vám teda vadilo? Jako,
to by mi určitě samozřejmě asi vadilo a myslím si, že jak si tak pamatuju, když můj táta chodil na třídní schůzky, tak tam chodil kvůli tomu, že já jsem měl nějaké kázeňské problémy a kdyby se něco takového dělo, asi jako v době, kdy můj táta chodil na ty třídní schůzky, aby tam spíš měl kázeňský problém on s tím, co tam jako dělají z pozice těch pedagogů. Takže asi to určitě jako je něco, co by mi vadilo, ale říkám, já nemám ani děti a není to jako vyloženě moje téma teď. Mm-hmm.
Dobře, tak pojďme teď k vašemu hnutí. Vy jste společně s přísahou Roberta Šlachty šli do jaksi společného uskupení. Robert Šlachta je ale trošku taková kontroverzní postava. Váš názor na něj, jako mě to třeba překvapilo, že jste, dobře, že jste šli společně.
Vy jste řekla našemu hnutí, ona je to koalice strany motoristů a hnutí přísaha. Uh-huh. Je to koalice, která podepsala memorandum, která má 5 zásadních bodů. Ty body jsou společensky, ekonomicky a jako politicky jsou velmi konzervativní, jsou to prostě zásadní témata, která mají hájit národní zájmy, jsme proti euru, jsme proti Green Dealu všeobecně, nejsme proti ochraně přírody, to se nesmí plést, a máme jako jediní asi konstruktivní postupy a konstruktivní řešení proti masové migraci, protože jsme v podstatě, naší součástí je mnoho expertů z hnutí přísaha. Na dvojce máme Nikolu Bartušek a opravdu to je jako dáma, která strávila 9 let přímo i v těch migračních centrech, přímo tu problematiku studovala, migrační sociologii, tuším ve Finsku, v Rakousku a tak dále. To znamená, je to opravdu asi jediný člověk, kterého já znám v České republice, který má nejenom jako ty teoretické znalosti o migraci, ale i opravdu mnoho zkušeností z praxe. Teda já těch lidí znám víc, ale myslím si, že Nikola je na prvním místě. Ohledně mého vztahu s Robertem, tak my máme přátelský vztah, jeho ekonomickým poradcem je Vlastimil Tlustý, takže nikdo asi víc pravicový a konzervativní být nemůže, co se týče ekonomických témat, takže v podstatě taková ta přezdívka, kterou naopak dostávají motoristé sobě, že to je ODS Revival, tak já si myslím, že všichni, co se týče těch ekonomických témat, že to tak nějak asi všichni vnímají a vnímají to prostě správně, i když třeba Robertovi se to tolik nelíbí, protože přísaha je spíše středové hnutí, ale zrovna Petr Macinka třeba s těmi motoristy, tak ten tu nálepku podle mě má úplně zaslouženě.
No to jste mi teď nahrál. A Václav Klaus, jak se dívá na vaše hnutí?
To se zeptejte pana prezidenta. Já nemůžu mluvit za pana prezidenta.
A podpořil vás nějak veřejně? Já jsem četla, že ano, že teď jsem to četla v Lidovkách, že jak si vám vyjádřil odporu, ale já jsem to nezaznamenala, tak proto se ptám.
Já si nedovolím mluvit za pana prezidenta.
A veřejně neřekl
nic. Ale ano, podpořil nás na akci, kterou jsme pořádali, když jsme dělali jako opening party na podporu mojí kandidatury do Evropského parlamentu, jak tam pan prezident byl a pronesl pár slov, ale fakt to je otázka na pana prezidenta, já si nedovolím mluvit za něj.
A vás to udělalo ta radost?
Asi málo co v životě člověku udělá takovou radost, jako jakákoliv podpora od vlastně určitého politického idolu, živoucí legendy, takže určitě ano.
Mm-hmm. Já trošku se ptám na to, nebo tak kolem toho obcházím, protože vlastně, jak pan Macinka, Václav Klaus, Institut Václava Klause, jsou spojení s panem Petrem Hájkem. A pan Petr Hájek, bývalý vicekancléř, je velkým kritikem pana Šlachty, opravdu jako dlouholetým. Jo. Tak právě proto mě to spojení vlastně zajímá, protože vlastně tolik jaksi kritických věcí, jako pan Hájek o panu Šlachtovi řekl málo kdo.
Já pana Hájka vůbec neznám, takže já se omlouvám tam. A to je zase otázka na pana Hájka.
A vlastně jde o to, že ta kritika, která vlastně na něho je směřována, je ta, že vlastně pan Šlachta byl u toho, když padala Nečasova vláda.
Podle mě právem.
Podle vás právem?
Ano, já si myslím, že když asistentka premiéra úkoluje tajné služby, tak pokud o tom policie ví a ví o tom UOZ, tak jako jejich povinnost je konat. A nemám pocit, že by úřednice za peníze nás všech měla mít možnost úkolovat kontrarozvědku vojenskou a používat to možná i k nějakým jako osobním řešením nějakých svých situací. Z mého pohledu prostě selhala ta vláda a myslím si, že UOZ a Robert Šlachta dělali svoji práci a zaplatili za to svými odznaky, protože šli prostě proti vládě. Ale všechny ty konspirační teorie kolem toho jsou spíše komické, jsou to opravdu konspirační teorie. Já bych doporučil všem, aby se podívali na seriál televize Prima 7 schodů k moci, protože ten je postaven na lehkém odvaru toho, co se tam opravdu dělo. A myslím si, že naopak by bylo dost děsivé, pokud by útvar pro odhalování organizovaného zločinu nezasáhnul.
No dobře, ale 10 let poté, nebo možná 11, když poté, nikdo není odsouzen, naopak padl možná jeden podmíněný trest. Všechny ty zabavené věci se vrátily, to zlato, legendární zabavené se vrátilo. Naopak stát platí odškodnění těm lidem. Co to znamená?
To je určitě otázka spíše na Roberta, než na mě, ale já si myslím, že některé ty zásadní pochybení, co se tam děly, jsou jako prokazatelné a prokázané. To, že za to po 10 letech nebo po mnoha letech nepadnou tresty, asi úplně nic moc neznamená.
Já ještě ocituju pana Hajka. Mm-hmm. Já vím, že vy jak si s ním nemáte nic společného, to je jasné, ale je to vicekancléř bývalý prezidenta Václava Klauze, patří k tomu institutu Václava Klauze. Jo? Za vším hledej Temelín, zájmy Spojených států a jeho dostavbu a spolupráci domácí páté kolony, v tomto případě americké spojky, prokurátorky Lenky Pradáčové a jejího kamaráda v policii Roberta Šlachty.
Já nevím, co bych vám to řekl. To jsou nějaký teorie, nějaký výklady někoho. To mi nenáleží komentovat.
On vlastně Robert Šlachta je tedy těmito lidmi podezírám z toho, že tady hájí americké zájmy. Jo? A vy zase často říkáte, že hájíte ty domácí zájmy.
No, určitě, no.
Jste tady zastánce těch domácích českých zájmů.
No, jsme zastánci českých zájmů, samozřejmě, ano.
Takže nevnívárovné, že tak ne. Blízký spolupracovník Václava Klauze, tak blízký, jeden z největších pravých
ne, pravá. Já zde nemůžu mluvit ani za pana prezidenta,
no, ale tak já se ptám, jestli vás to jako nevzrušuje, prostě to, že
vůbec,
je jakoby,
že
to není pravda.
Já o tomhle tom nic moc jako do hloubky nevím, myslím si, že to jsou spíš přesně ty konspirace, které jsem jako vyloučil, že považuji za konspirační teorie. A já třeba si pamatuju situaci, kdy byly odposlouchávány mešity v Praze díky Robertu Šlachtovi a jeho týmu. Vletěli tam v kuklách a tak dále, prostě protože v té době se děly věci třeba v Kolíně nad Rýnem hromadné znásilňování, kdy duchovní potom tam říkal, že si za to, že nemohou sami a tak dále. Takže bylo podezření, že se v těch mešitách může dít něco, co není úplně adekvátní. No a potom, co tam Robert se svým týmem vletěli, tak se stalo to, že potom na Letné byly proti ním protesty. Takže já tady tu kritiku jakýchkoliv policejních zásahů neberu. Já si myslím, že tady ty složky policie tady byly proto, aby tady bylo bezpečněji a ono tady jednou dobu úplně bezpečno nebylo. Takže po každý se najde kritik něčeho, ale já mě nenáleží, abych já to obhajoval, ať už z jedné nebo z druhé strany. Takže já si myslím, že Robert dělal svoji práci naopak velmi dobře a jako prokazatelně měl tedy největší výsledky. Jednu dobu to byl určitě, nebo dlouhodobě to je podle mě asi nejznámější policista bývalý České republiky.
Ti kritici, kteří o něm mluví, tak říkají například, že se zaměřoval na ty měkké cíle, které mu přinášely mediální publicitu. Myslím, že to říkal právě Petr Nečas, který teda samozřejmě nemá důvod k tomu, aby ho měl rád. A říká pančování alkoholu. Gro práce tam odvedly krajské kriminálky v Ostravě a ve Zlíně. Když se to stalo, pak najednou UOZ dokázal zastáhnout velmi rychle, ale z nějakého důvodu celou tu kauzu prostě prošvihnul. Jo. Takže ten názor, že by nějakým způsobem ten zločin tady dokázal stíhat.
Ne. Všechno je jinak. Tohle jsou nějaký mediální zkratky, mediální pohledy někoho, kdo do toho neviděl a jako nenáleží mi to komentovat. Já o těch kauzách něco vím, třeba dejme tomu zase z druhé strany a považuji to za...
Takže jste si to tak jako prošel a zodpověděl určitě, jste si na ty otázky. Jako, není to něco, co by vás jsem, jako já jsem tam nebyl, zvyklalo?
Já jsem tam nebyl, určitě mě to nezvyklalo. Já si myslím, že ať už tohle to jsou nějaké boje minulosti, já bych rozhodně teda jako nějakou takovou tu dalíkovsko-topolánkovskou nebo nečasovskou ODS vůbec jako nevyzdvihoval. Já jsem měl rád tu původní klauzovskou ODS a myslím si, že právem se od této jakoby ODS, která nebyla pro market, ale pro podnikatele spíš jako, nebo spíš pro biznis, tak se vlastně z té strany stalo něco, co nebyl její původní záměr. A ta ODS místo toho, aby dělala něco pro svobodné tržní hospodářství v České republice a dobré podmínky pro lidi, tak začala spíš dělat něco dobrého pro nějaký vyšší biznis a některé zájmy. Takže já nejsem zastánce všech těch ODSáků z této doby. Já mám rád ty původní myšlenky a tohle asi není něco, co bych dokázal nějak obhajovat nebo nějak za ně dávat ruku do ohně. No.
Tak ještě se zeptám možná obecně. Já jsem novinářka a když, tak řekněme, za mých mladých let bylo poměrně nemožné, aby člověk, který jednou přešel na PR stranu, aby se vracel zpátky do novinařiny. Bylo to vlastně taková čínská zeď, jako nešlo to zpátky. A mělo to svoje opodstatnění, já jsem byla velkým zastáncem tohoto. A to stejný tak trochu říkají i o policistech, zvláště pak o těch vysoce postavených policistech. Ty lidé mají přístup k opravdu jako velkému množství informací. Robert Šlachta rozhodně teda asi byl seznámen s velkým množstvím utajovaných skutečností a tak dále. Měl přístup k odposlechům. Tak říkajíc, když bych to řekla tím dnešním slovníkem, na každého může mít složku. Je vůbec správné, aby takoví lidé šli do politiky? Není to trochu už za hranou toho, co je jako etické?
Já jsem to nastínil. To, co jste zmiňovala, jsou podle mě boje minulosti. Současným bojem je masová migrace, která prostě dlouhodobě může zužovat a likvidovat celou Evropu a do budoucna se to bude bez debatí pak týkat i České republiky. A z mého pohledu je úplně zásadní mít tam ty největší odborníky na bezpečnost. A to je podle mě Robert Šlachta a všichni ti lidé kolem něho. To znamená, že pokud my chceme racionálně řešit to, že politika byla zkorumpovaná, že byla nefunkční, ale chceme hlavně teda řešit bezpečnostní témata třeba konkrétně v Evropě a v budoucnu doufám, že tedy ty dvě strany budou společně nějak pokračovat, i když já jsem nestraník, já jsem nominován těmito dvěma stranami, takže mně nenáleží, abych tady mluvil za Roberta, ale samozřejmě se ho rád zastanu a myslím si, že taková osobnost naopak má co dělat v politice, protože přesně ví, jak ta politika u nás byla velmi nefunkční.
Není to nebezpečné, víte co, tady bylo třeba, pamatujeme Věci veřejné, pana Bárty, jako taková politika, která se dělá skrze nějaké ty složky, skrze nějaké takové ty zákulisní informace, skrze toho, že někdo ví víc a měl přístup k tomu, to se může otočit kdykoliv proti komukoliv. Já tady jenom ocituju. Největší hanebnost, myslím, že to říká zrovna Nečas, největší hanebnost, kterou bývalý policejní důstojník může udělat, je, že obchoduje věci a informace, které se dozvěděl ve službě. A je jedno, jestli ty informace někomu prodává nebo je zpeněžuje prostřednictvím rozhovoru, knížek. Je to z obchodování těchto informací a to považuji za nejhanebnější chování, kterého se může policejní důstojník dopustit. Takže víceméně to zpeněžení je i ten vstup do té politiky. Jo?
Já myslím, že pan Nečas měl mnoho důvodů pro to, aby jako Robertu postavu nesnášel a aby samozřejmě pronášel co nejostřejší vyjádření proti němu.
Už se toho nebojíte?
Já se toho nebojím.
Dobře, takže opustme tedy tohle téma, pojďme k autům, protože to je, řekla bych, vaše doména. Já jsem už vám to říkala předtím, než jsme začali se spolu povídat tady na kameru, že jsem si všimla, že ve chvíli, kdy se dostanete do rozhovoru v médiích na téma auta, takže i ostatní politici jsou takoví na vás hodně opatrní a dost často ty věty uvozují. Vy to jistě víte a jak vy víte a určitě to znáte a takhle, takže jsou kolem vás našlapujou jako hodně opatrně, užíváte si to?
Já si to užívám, ale to je až ten moment, kdy je donutí k tomu, aby se mnou byli v nějaké super debatě nebo ve větší debatě. Jeden na jednoho v podstatě odmítli, ať už pánové, já nevím, Niedermayer, Vondra, paní Nerudová opakovaně, tak odmítli se mnou jít do jakéhokoliv duelu. Když potom je tam samozřejmě víc lidí v té super debatě, tak se povedlo několikrát tam mít možnost nějakého přímé výměny názorů a bohužel odpovídá ta debata přesně tomu, jak vzniknul Green Deal v Evropě, že o průmyslu, o výrobě aut, vůbec o všech průmyslových zásazích rozhodují lidé, kteří o průmyslu nic neví, kteří nemají technické povědomí a celý Green Deal nevzniknul na základě tisíců hodin konzultací s inženýry, s konstruktéry, s řediteli továren, s řediteli průmyslu, s kapitány průmyslu, ale z nějakých ideologických nesmyslných domněnek lidí, kteří se nevyznají vůbec v tom daném tématu a nemají žádné technické povědomí. Takhle vzniknul Green Deal. díky zeleným aktivistům, kteří vystudovali politickou filozofii v Holandsku, nebo byli žena v domácnosti jako von der Leyenová a předtím studovali tuši medicínu, tak tito lidé nám určili, jak bude vypadat naše průmyslová budoucnost. A tito lidé zmrzačili průmysl v Evropě. A já, pak i vypadají ty debaty s těmi politiky, kteří hájí Green Deal, protože evidentně o tom neví vůbec nic.
Já když jsem sledovala, myslím, ten poslední na Primě s Luďkem Niedermayerem, tak jsem došla k závěru, že ten hlavní nesoulad mezi vámi je v tom, že zatímco vy říkáte, až ty technologie budou, a nepopírám, že modernizuje se všechno, takže ty technologie jdou rychle vpřed a až budou, tak ty průmyslníci si je najdou a začnou je využívat, protože toho se nebojím. Zatímco ten Niedermayer říká, my to musíme jako kdyby uspíšit, to znamená, že ty technologie tady jsou, my o nich víme a my musíme jaksi podnítit ten průmysl, aby je začal rychle využívat, to znamená, dáme jim podmínky k tomu, aby oni je chtěli, aby to prostě do toho svého procesu jako vkomponovali. Tak na druhou stranu, to speedování možná není úplně marná věc. Stát podporuje to, co chce, aby rostlo.
Ne, je to úplně naopak, protože stát podporuje to, co chce, aby rostla, on by měl chtít, aby rostla ekonomika, a ne, aby rostla čínská ekonomika. A oni tím nahrávají prostě čínským technologiím, protože i ti evropští výrobci aut mají čínské technologie, čínské suroviny, čínské zdroje, které ovládají Číňani v Africe a v Jižní Americe a tak dále. To znamená, že vy, když budete dotovat výrobu elektromobilů, budete dotovat nákupy elektromobilů, tak neděláte nic jiného, než že dotujete ekonomický růst Číny a strategický růst Číny do budoucna. Třetí světová válka nemusí být o zbraních. Třetí světová válka může být ekonomická a Čína se vrací na ten vrchol, na kterém byla tisíce let a od opiových válek na něm není. A tito lidé si to neuvědomují a mají pocit, že když vytisknou další peníze a rozhází helikoptermany prostě do našeho průmyslu, takže tím něco zachrání. Oni tím jenom trošičku oddalují ohromný průšvih, který oni sami přivodili zásahy do průmyslu.
No, na to možná oni argumentují tím, že když by to neudělali, tak ta Čína to bude dělat stejně, ale my zůstaneme tady jako nějaký muzeum technologický, jo? Protože oni to stejně dělají, takže my musíme vlastně, to je to varování, když říkají, oni nás ve všem předběhnou, my zůstaneme někde prostě 100 let za opicema.
To se pravděpodobně stane, že nás Čína předběhne, protože Čína samozřejmě nemá tak drahou pracovní sílu jako my, nemá na všechno milion, nemá takový sociální zabezpečení, lidi v Číně se nemají tak dobře jako lidi v Evropě a je to úplně jednoduchý. My prostě máme problém s efektivitou a se schopností něco vyrábět za nižší náklady. A Green Deal dělá jenom to, že ty náklady ještě jako enormně zvyšuje. A další moment je ten, jak jsem říkal, ty strategické zdroje. My umíme nejlíp na světě vyrábět auta se spalovacími motory a máme na to veškeré patenty. Většina těch spalovacích motorů vznikla buď u nás nebo ve Spojených státech, nebo prostě na území Evropské unie, Británii, v Německu, v Itálii, ve Francii a tak dále. A jediný co, samozřejmě i ten elektromobil vzniknul teda jako v Evropě, jo, samozřejmě, jenomže on ten elektromobil zaprvé vzniknul o 51 let dříve než auto se spalovacím motorem, to není žádná novinka, akorát se to celou dobu logicky nechytlo a první, druhá světová válka ukázala, že prostě ten elektromobil je nepoužitelný pro armády a pro všechno. A to znamená, že ten elektromobil se začal tak jako vracet jako módní věc do města, kde určitě má svoje místo, určitě v budoucnu ve velkých městech bude jezdit mnoho elektromobilů, já proti tomu vůbec nic nemám. Ale představa, že nahradíme 1,47 miliardy aut na světě elektromobily, abychom ochladili planetu, je komická. Je prostě blbost. A pokud si někdo myslí, že těch 250 miliardy aut, co jezdí v Evropě, tak když z nich ty nově vyrobené nahradíme elektromobily, že to ovlivní CO2 jako v té společné atmosféře, tak ten člověk je komik. Jo? Prostě to jsou opravdu hloupí lidi, anebo to jsou demagogové, nebo jsou navedení, anebo fakt neumí počítat základní počty. To znamená, že pokud tohle někdo dělá, tak buď v tom má nějaké lobby, buď prostě je někým dotován, někým financován, z nějakého důvodu to prostě dělá, nahrává nějaké neviditelné zelené síle, která prostě má nějaké, nevím, třeba čínské peníze a z nějakého důvodu Evropská komise, která má desítky tisíc nikým nevolených, neviditelných úředníků, z nějakého důvodu předkládá tyto návrhy. A jenom otázka, jako kdo to tlačí.
Že oni jako kdyby škodí záměrně té Evropě, byť jsou součástí té Evropy, tak jaký by k tomu měli mít motivy?
No tak mají k tomu osobní asi nějaký motivy. To není, že oni někteří tomu opravdu věří, oni někteří neumí počítat. Ono jako jim to připadá, jim to připadá jako, že podle nich je nějaký konsenzus na tom, že CO2 dramaticky mění počasí na planetě, což určitě to nějaký vliv má, ale není to zdaleka tak dramatické, na čemž je také vědecký konsenzus. No a tito lidé prostě to z nějakého důvodu dělají, protože si myslí, že něčemu pomůžou, může v tom hrát roli závist, může v tom hrát roli chuť převychovat část společnosti a je to určitý třídní boj, protože tito lidé velmi často opakují, že boj s klimatem je i třídním bojem. A von der Leyenová v roce 2019 řekla, emise musí být tak drahé, aby to změnilo chování lidí. To znamená, v České republice máte 6 milionů aut, progresivista si představuje, že vy nepojedete odsud svým autem, ale přes aplikaci si půjčíte auto, který zrovna nikdo nebude potřebovat, a bude těch aut ne 6,5 milionů, nebo něco takového, ale bude jich 2 miliony třeba, nebo 1,5.
No, dobře, tak ale teď budu argumentovat z druhé strany, protože na jednu stranu ano, já rozumím tomu, co říkáte ohledně těch jaksi úspor, který jsou, dejme tomu, imaginární, protože to CO2 se asi nezmění tím, že Evropa pár aut v Evropě bude elektromobilů, s tím souzním. Ale ne, řekněme si, že jako obyvatel Prahy jsem vlastně taky jako otrávená z toho, jak je vlastně celé to město zavalené těma autama, jak vlastně není kolikrát s kočárkem, kde projet. Každá rodina už má dneska 3 ty auta, tak přece jenom není cesta nějakým způsobem hledat nějaký kompromis. A zrovna třeba sdílená auta, proč ne? Já jsem si jednu dobu půjčovala sdílené auto, nebylo to špatné.
To vůbec není, tohle to vůbec není řešení a to vůbec druh té dopravy, kdo vlastní ten dopravní prostředek, vůbec nevyřeší infrastrukturu ve městě. Tento problém spočívá v tom, že u nás stavební povolení je 170. nejhorší na světě. Máme pomalejší stavební řízení, než mají v pásmu Gazy. To znamená, že pokud se tady dostaví...
Tak tam nemají žádné.
No mají, i tam to funguje líp než tady. Prostě pokud chcete dostavit okruh, ať je to zelený pražský okruh, nebo městský okruh, a v Berlíně, v Paříži máte ty okruhy 3, Šangaj jich má 7 a my nemáme dostavený ani jeden.
No dobře, tak ale to je zase betonování tím, té krajiny, což spousta lidí
to
jako...
To je v pořádku, betonování krajiny, to je prostě, jako... my jsme v civilizaci a můžeme taky se slíknout a odejít do lesa a zůstat tam, jo.
A tak byl jste v tom Prahanském údolí, je to tam krásné jako...
Pokud chceme, aby nebyla Praha plná absolutně šíleného provozu, tak musí, nemůže být magistrála hlavním transitním tahem. To znamená dostavět aspoň tu základní infrastrukturu, kterou má každé vyspělé město v Evropě a ve světě.
Ale nejde jenom o ten transit, jde i o ty parkující auta, o to všechno, takže já spíš jsem šla na ty sdílená auta, jo?
To nejsou...
že jako do jaké míry by to třeba řešilo tu situaci, možná dneska jsme už zvykli, že máme sdílený kola, před 10 lety jsme si to taky neuměli představit.
To jsou drobnosti, které vůbec v tom konečném důsledku nemají žádný vliv na to, jak bude vypadat naše doprava. Pokud někdo chce, tak samozřejmě už před 10-12 let. Já jsem zkoumal projekt Jaguaru na sdílené vozy, Peugeot s tím přicházel. To všechno se bude dít i bez toho, aniž by někdo zakazoval auta. Nemůžete prostě jít a říct továrnám, nevyrábějte auta se spalovacími motory, protože ve městě je mnoho aut. To je nekoncepční. Jo, tady je 6,5 milionu aut a v Praze nás trápí pár set tisíc aut navíc. Lidé, pokud se sami rozhodnou, že budou prostě radši jezdit na kole, že v únoru s převýšením 200 metrů po Praze, asi nevím, ale dejme tomu, že budu radši jezdit sdíleným autem a těch po Praze jezdí mnoho a proti tomu nikdo nebojuje. Já neříkám, ať sdílená doprava neexistuje, ale jak je na bázi dobrovolnosti. A ne, že někdo řekne, všechna auta budou elektrická a ta, co nejsou elektrická, ohřívají planetu. To prostě není pravda. Jo, nebo i kdyby byla, tak ta auta, která jsou elektrická, jsou stejně neekologicky vyrobená. A koncepční řešení se týká tedy 6,5 milionu aut, tady máte přes 2 miliony lidí, kteří žijou v nějakých rodinných domech. A pro ty by bylo ideální mít třeba elektromobil, teoreticky. Jenomže polovina z nich ten elektromobil prostě nechce a je nepoužitelný v zimě, bydlí daleko, nemají o něj zájem a jakoby násilím někomu tohleto nutit je prostě proti tržnímu hospodářství, proti našemu průmyslu, podporuje to čínský průmysl, podporuje to čínskou ekonomiku. Číňani nebudou vlastnit jenom v Hamburku nějakou věc a nebudou vlastnit všechny baterie, které mají nový BMW, nebo prodávat, ale budou vlastnit mnohem víc a víc věcí a nás se to dotkne tak, že prostě schudneme a ty emise a ten, ty emise budou produkovat ty Číňani o to víc. To, co nevyrobíme my, tak to vyrobí v Indii, vyrobí to v Číně, vyrobí to někde jinde, my si to draze koupíme.
Ještě krátký komentář k tomu, že Piráti teď přišli s tím, že budou jaksi dávat pobídky na to, aby když se někdo chová ekologicky a zeleně, nějaké firmy, tak dostávaly daňové úlevy, je to podle amerického vzoru. To by mohlo fungovat, ne?
Tak to je ESG, klasický model. Z mého pohledu to opravdu opět křivý trh. Já neříkám, aby se firmy nechovaly ekologicky, ale tohle nefunguje. Tohle nefunguje. Hodně firm, které potom jako mají tyto úlevy, tak úleva je taky jako opak dotace, že jo, v negativním smyslu. Prostě já se obávám, že ekonomika má fungovat tak, že buď teda nějaká společnost vydělává peníze nebo nevydělává, měla by se chovat ekologicky, na což máme samozřejmě velmi přísné zákony, a pokud se tak nechová, by měla dostat pokutu. Ale že někdo bude jako předvádět, že má na střeše továrny hmyzí hotel, aby si to mohl napsat do ESG, aby zaměstnával další a další lidi, aby se přerozdělovaly další a další peníze, aby se dávaly dotace těm zeleným firmám a těm normálním ne. To je opět jenom nástroj na to, jak může někdo rozkrádat veřejné prachy.
A jak si vysvětlujete to, že ty kapitáni průmyslu sami moc teda jako neříkají to, co vy? Oni jsou takový opatrní v tomhle, jako, ale veřejně jsou takový prostě plní ESG a holedbají se tím, kolik už mají ty zelené výroby a jak moc mají převedeno na eko. A to, takže já za z toho, jako, říkají to ty inženýři, ale ty nahoře, ty jsou tak jako s tím v pohodě. Oni plní ty normy a... Plány,
on je problém, že mnoho těch automobilek vlastní z velké části a ovládá stát. A že ti vysocí manažeři jsou velmi často spíše něco jako politici v těch firmách a jsou velmi, jako dá se říct, korumpováni tou vládou a tím, že prostě mají nůž na krku, že pokud ta společnost bere dotace, tak oni jim řeknou, pokud se nebudete chovat zeleně a vyjadřovat zeleně, jak ty dotace nedostanete. Je to začarovaný kruh, oni nemohou nic dělat. Ale třeba BMW, které z části pořád to vlastní rodina Quantu, tak BMW třeba tam i ředitel, i šéf vývoje, i Zipse, i Weber řekli, že to není budoucnost, že to je problém. Teď poslední dobou nám Mercedes řekl, že v roce 2030, o 5 let dřív, než bylo potřeba, nepřejde na elektromobilitu, protože to nezvládne. A ředitel Volkswagenu loni v létě řekl, hoří nám střecha, potřebujeme 240 miliard pomoc. Takže já úplně nesouhlasím, že to až tolik lidí neříká. Kyoto taky měl vyjádření, že prostě určitě elektromobilita je z části budoucnost, ale prostě z určitého procenta, jinak tam vidí spíš jako hybridy a tak dále, kvůli ESG a kvůli těmto věcem, jinak hybrid je normálně auto s normálním motorem a je tam pokrytecky, alibisticky velmi neekologická baterie, která rozdrancovala kus Chile a Konga a tak dále, aby jsme mysleli, že ochlazujeme planetu těma to blbostma. Takže určitě to nemá nic společného s nějakým ráciem, to má mnoho společného pouze s penězma.
Já jsem si teď vzpomněla, když mluvíte o těch bateriích, já jsem si to zrovna dneska vyfotila, tak vám tady jenom ukážu, mám tady graf, jak údajně hrozně rychle klesají ceny baterií.
Jo? To je dobře.
Jo, takže asi
tak když vyrábíte...
na dobrý cestě.
Myslíte?
No to je, já potom že to ukážu na kameru, je to vlastně tady ten fialový sloupeček, který je teda... Už opravdu úplně to je, malinký.
To je trošku, teď já se vás nechci dotknout, ale trošku argument, jako když v Číně klesají emise. Ono, když někde produkujete stonásobně víc emisí než konkurenční země, tak ono to potom jako klesá dobře. Pokud ona baterie do auta stojí nová 700 tisíc a příští rok stojí 600 nebo 500, tak samozřejmě z těchto astronomických částek se klesá dobře. Ale určitě ty baterie půjdou tou masovou výrobou níž a určitě není problém s tím, že budou dostupné elektromobily a bude jich hodně, ale pořád třeba se hodí spíše do města než na dálkovou dopravu, než do dodávek, do kamionu. Pro lidi, kteří prostě jsou cestáci, potřebují jezdit mnoho kilometrů. Já bych si přál, aby ty elektromobily byly levné, dostupné, aby se nevyráběly z těch kovů, které teda drancují tu přírodu a mají za sebou větší uhlíkovou stopu než výroba.
A to se taky dá změnit? Myslíte, že ten vývoj půjde tak, že ty vzácné prvky, které teda se k tomu potřeba, že budou časem nahrazeny jinými, že ta technologie nebo ta věda to posune?
Myslím si, že ne, protože tak z principu baterie, jak funguje na nějakých fyzikálních zákonech, jak technicky funguje, tak ona ty kovy potřebuje a ty tam prostě být musí, ať už je to kobalt, nikl, já nevím, litium, tak vy potom hlavně potřebujete potom tu infrastrukturu, to znamená, vy potřebujete opravdu velké množství mědi, aby v každém domě, aby prostě ve všech vesnicích, ve všech místech jako na světě bylo možno ten elektromobil dobíjet, že jo? Protože jako, ne, jako na benzínek my máme veřejných už jen 4 000 v České republice. Ale jak budou lidi dobíjet přes noc elektromobil před svým panelákem na jižním městě, to si pořád neumím vysvětlit. Samozřejmě progresivisté říkají, že se to udělá v rámci teda veřejného osvětlení, že tam budou nějaké asi šňůry se šťávou. No, nevím, no. Energetici říkají, že kdyby se to tohle stalo, tak to prostě večer všechno zasne, takže ne, prostě technicky lidi z energetiky a konstruktéři a lidi z průmyslu říkají, že masově, že by se všechna ta auta nahradila elektrickými, je nesmysl. A ten jediný argument je ekologie. Nic jiného. Tam není jiný argument a ten argument je lživý. Takže to, že to jako nezapáchá to auto v tom městě, je pravda. Takže ať po centrech měst jezdí elektromobil, já proti tomu nic nemám. Asi až na elektromobil nebudou zločinné dotace, tak já si klidně taky nějaký elektromobil koupím. Ale do města, do centra, protože mám hodně aut, tak klidně jeden z nich bych si jako malý elektromobil dokázal představit do centra, ale v žádném případě bych nenutil ten průmysl, ať nahrazuje komplexní celou dopravu něčím, co je závislý na čínských dodávkách, na
no
čínských
subdodávkách. No tak ono to už vypadá, že ten termín stejně bude odložen, posunut, že se to tam vlastně už ani nikdo moc nespekuluje, že by to mohlo být jinak.
Máte pozitivní myšlení, milí, to se mi líbí. Já si myslím, že to tak růžový úplně není, protože pořád teda na území Evropského parlamentu nebo na té půdě, pořád z těch frakcí tam jsou dvě proti tomuhle zákazu. A v EPP, to je ta lidovecká největší frakce, kde je 77 členů, tak nějaká část těch lidí uvažuje o tom, že by teda jako se to mělo přehodnotit. Ale pořád většina Evropského parlamentu záleží na těch dalších volbách. Prostě 7. 8. června musíte všichni přijít k volbám a volit tam normální lidi, kteří mají svůj mozek. Jo. Jinak opravdu může se prostě stát to, že ten průmysl padne. A ten průmysl je i v Německu v červených číslech a to se opravdu jako dlouho nestalo.
Tak možná ještě pojďme k migračnímu paktu rychle. Je to teď čerstvě schválená věc. Co říkáte na to, že nakonec Česko hlasovalo, nebo se nehlasovalo nijak, tedy zdrželo?
No tak je zdrželo. To je pokrytectví a trapnost, že jo? Tak naše vláda tlačila migrační pakt. Ten pakt nespadl z nebe, že jo? Ten se mnoho let připravoval a nakonec pouze Rakušan měl tu odvahu dvojnásobně lhát veřejně o migračním paktu a podepsat to, jinak u nás se všichni tak nějak zdrželi pokrytecky, že jo. Samozřejmě ono se stalo to, že nám vládnou morální mrtvoly, že ti lidi prostě si dělají neřízeně, co chtějí a půl roku před volbama nebo pár měsíců před volbama najednou začnou dělat, jakože to oni ne. Že všichni tito lidé by se, nebo spíš voliči by se měli zamyslet, jestli tam takovéto parazity chceme, protože to, co předvedli s migračním paktem, je totální zlo pro Českou republiku. A migrační pakt, tady můžeme říkat technicky o tom, co obsahuje, co neobsahuje, co mi na něm vadí, co mi na něm nevadí, ale když bych ho měl zarámovat jako v principu, tak my jsme se vzdali jako Česká republika možnosti rozhodovat o tom, kdo bude žít na našem území, jako tady budeme živit.
Odpůrci říkají, že to tak jako doslova nejde říct, že vždycky můžeme z toho nějakým způsobem vykoupit, že se tam zase tolik změn nestalo a že ta krizová situace, která tam počítá s tím, že jsme dostali ty naše kvóty, tak ta třeba vůbec nemusí nastat, řekněme. Takže
zatím nastávala pravidelně. Implementován bude někdy za 2 roky, platit začal plus minus dnes. Kdyby v roce 2015, když přišlo do Německa kolem 1,5 milionu migrantů, platil migrační pakt, tak bychom jich v tu dobu museli přijmout tedy za ten rok asi 80 000, nebo by byl náklad asi 40 miliard. To znamená, je to něco, co opravdu jako je nebezpečí pro naši budoucnost. Pan Rakušan, náš ministr vnitra, lhal v tom, že říkal, že tam nejsou takzvané kvóty, oni tam jsou relokace a je tam možnost se vyplatit. Ale my úplně nerozhodujeme o tom, jestli se vyplatíme, nebo jestli to budou kvóty, nebo jestli to bude následné přerozdělení. Oni tam jsou jako různé.
Ale to je jenom
mechanismus.
Za určitý situací, kdy o tom nerozhodujeme, takhle normálně se budeme ve chvíli, kdy budou tedy, jak si ty migranti přistávat někde u sicilských břehů, tak my ty kvóty nemusíme přijmout ve chvíli, kdy nebude ta krize.
Budeme platit 20 000 € za jednoho, pokud to přesáhne nějaké množství. 20 000 € pokuta za jednoho nepřijatého migranta, což já nevím, 30 000 je tam, myslím, ta hranice, tak to je 15 miliard nebo něco takového. Takže to není úplně málo. Že? No, nebo 60, nevím, teď nemůžu počítat, to je jedno. Ale každopádně je to výpalné, ale pokud se nepovedou všechny ty prvky toho mechanismu, tak je tam stejně to přerozdělení. Takže já se obávám, že ten migrační pakt je velký podvod na občany České republiky.
No, ale tak ten už začal platit, nebo byl schválen tedy. Tak co byste s tím mohl udělat vy ve chvíli, kdy do toho parlamentu přijdete? Myslíte, že je nějaká šance tohle ještě změnit, revokovat, vrátit?
Já bych ho mohl veřejně kritizovat, ale to je potom i na české vládě. Prostě nejkratší slovo na světě a nejefektivnější je ne. A prostě tohle to není možné, aby jsme do budoucna přijali. Že loni přišlo do Evropy 900 tisíc plus minus migrantů, rok předtím 800 tisíc a meziročně od roku 22 do roku 23 o 19% méně chtělo zůstat v Německu. Další moment, že ti lidi nejdou sem do České republiky, oni chtějí do Německa nebo chtějí za sociálním systémem.
Tak jsou to si ty sociální dávky, které lákají do těch zemí, tak...
My jsme ty sociální dávky si nezavedli, my nemáme tu historickou špatnou karmu z nějakého kolonizování, jako mají Francouzi, Holanděni, Britové, prostě, kteří drancovali Afriku, bohatli na tom, my jsme na tom nebohatli, my jsme měli dostat kdysi dávno Togo, to jsme nedostali, takže já bych opravdu jako přejímat historickou vinu za kolonizaci, přejímat historickou vinu za stupiditu německého sociálního systému, jako Česká republika, nemůžeme. Měli bychom to rezolutně odmítnout. Nejsou drobný peníze ani to vyplácení se, i přesto, že to teda uznávám, že to je mnohem racionálnější, než si nechat sem dát na území někoho, kdo tady ani nechce být. A jenom pro zajímavost, v tom roce 2015, když přišlo těch 1 500 000 migrantů do Německa, tak 47% z nich nikdy nepracovalo. 9 let je německý stát živý. Jo. A další
dobře, ale
příklady.
Řekněme, že svět je dneska globalizovaný, lidé migrují, třeba i kvůli, říkají, kvůli té klimatické krizi, bude těch uprchlíků přibývat. Jak to chcete řešit ve chvíli, kdy ty lidé budou tedy stát na těch hranicích, nebo nedej bože někde umírat?
Oni na těch hranicích nestojí, ty hranice jsou propustné, ty hranice jsou tak dlouhé, že nejde úplně je uzavřít, jak říkají někteří populisti.
Ale tak vezměme si tu zrovna tu situaci z toho roku 2015, to nebylo vůbec jednoduché a ty jako svým způsobem Merkelová tím, že ty hranice, ty závody zvedla, tak jim zachránila život, protože tam už bylo zlé.
Tak je otázka, jestli chceme zachránit život sobě nebo někomu jinému. Jo. Bohužel my jsme vytvořili to nepřátelské prostředí, v kterém oni tam nemůžou žít, tak to bylo pomocí válek proti terorismu, kde zemřelo přibližně 1 000 000 lidí, zničila se infrastruktura v Iráku, v Sýrii a tak dále. To je něco, za co my taky bohužel nemáme úplně zodpovědnost, i když dejme tomu malé části ano, ale bohužel tyhle věci se staly a my s tím budeme muset do budoucna bojovat. Já si myslím, že masová migrace je největší bezpečnostní problém na 20. století. A jednoznačně je to komplexní setup nebo set různých opatření, které se musí udělat. Ochrana vnější hranic Evropské unie téměř není možná, protože tam jsou stovky kilometrů zelených modrých hranic, které nelze hlídat. To bez armády v podstatě není možné. Takže ta migrace bude putovat dál do té Evropy, ale my se jako Česká republika musíme bránit tomu, aby ti lidé byli...
Ale nemůžeme se toho úplně jaksi vymanit z toho, protože jsme tady nějaký jeden celek a zastánci migračního paktu říkají, je aspoň něco, je od čeho se odrazit, je aspoň s čím pracovat, lepší něco nežli nic.
Ne, nesouhlasím, protože ten migrační pakt bere těm jednotlivým státům tu možnost řešit to na národní úrovni. A my máme mít vlastní silnou migrační nebo protimigrační politiku. Když začala ta migrační krize, tak český stát udělal to, že rozpustil nebo sloučil cizineckou policii, která byla silná samostatná s normální policií. To znamená, začne vám největší migrační krize v historii České republiky proudit tady vedle vás do Německa a vy uděláte to, že zrušíte cizineckou policii. To je, jak kdyby prostě se někdo snažil nás tady dostat do nějaký špatný situace. To není náhoda. To znamená, udělat samostatnou silnou cizineckou policii, to je mimochodem perfektní téma Roberta Šlachty, hlídat samozřejmě naše hranice, pokud Němci uzavřou hranice, což se stalo teď v zimě a my necháme Rakušanovi, trvalo několik měsíců, než si toho všiml a než začal něco dělat s našimi hranicemi. To je jeden moment. A další moment je nějak jako odrazovat ty migranty k tomu, aby chtěli přijít k nám. V Německu a v Rakousku v několika zemích testovali nebo žádají o systém, který nutí žadatele o azyl vykonávat veřejnoprospěšné práce. Aktuální stav azylanta je ten, že nesmí na území Evropské unie pracovat, pokud žádá o azyl. Nesmí pracovat, že by ho to mohlo urazit, mohlo by ho to obtěžovat, mohlo by to poškozovat jeho lidská práva. taky by mohla konkurovat našemu pracovnímu trhu.
To spíš, myslím, že to...
No, tam jsou oba, tam jsou ty neziskovky kvičí, že by je to mohlo urazit. Samozřejmě my potřebujeme, aby to nekonkurovalo našemu pracovnímu trhu, přesto ale potřebujeme, aby veřejno prospěšné práce třeba jako neustále někdo vykonával. To je jeden moment. Druhý moment je, že se migruje ještě mezi těmi zeměmi, protože někde máte 2,5 euro na den, někde 6 euro na den, někde 9 euro na den. Oni dostávají kapesné, ti migranti. Zrychlení azylového řízení. To řízení trvá 3-4, někdy i víc let. Ti migranti, my nemáme bezpečné země. Jednoznačně popsané bezpečné země, aby jsme je mohli vracet zpátky. Veřejnoprávní organizace a neziskovky bojují proti tomu, aby se deportovali migranti do zemí třetího světa, třeba do Rwandy. Teď se to povedlo 1. máje, já jsem to oslavil. Británii se povedlo deportovat prvního člověka do Rwandy, po tom, co se o to pokoušelo Dánsko. Jenomže v Dánsku vyhrál volby místní dánský Fiala a zrušil to. To znamená, tam to by bylo tak, že vy jako migrant z Eritreji, 3-metrový černoch, který tvrdí, že mu je 14, přijdete do Dánska, oni vám vezmou telefon, vezmou vám osobní věci, odvezou vás do Rwandy, tam vás dají do dánského azylového centra, který řídí Dánové, není to žádný koncentrák africký, je to prostě normální azylové centrum, které pouze je v zemi třetího světa. Je to stejně jako v Austrálii, vy když budete chtít přijet na kánoji do Austrálie a budete tam chtít jako žádat o azyl, tak vás odvezou na ostrov a vůbec na ten azyl nečekáte na tom daném území. A tohle to funguje jako velmi odstrašující případ pro všechny ty lidi, kteří pomocí těch cestovek, těch neziskovek, kterým oni platí, nebo těm převaděčům, ten business limit, kterým oni platí 6 až 10 tisíc euro za převodu do Evropy, tak tohle je velmi odstrašující příklad pro ně všechny. Protože oni vědí, že když do té Evropy dojdou, tak by potom se taky mohlo stát, že budou okamžitě naloženi na letadlo a budou posláni zpátky. To znamená, nikdo z nás není xenofob, rasista, přátelé muslimy, prostě, ale každý z nich se diví, proč má Evropa takhle otevřenou migrační politiku. Zkuste jako uprchlík z nějaké rozbité muslimské země utíkat do Kataru. Jo, zkuste jít do jiné bohaté muslimské země. Prostě se vám to nepovede, to nepřežijete, prostě tu cestu tam. Z jakého důvodu se Evropa chová tak?
To možná my nechceme, ale aby to ty lidé nepřežili.
Aha, tak já vám řeknu jenom jako to, že tady žije několik miliard lidí na této kouli, na této planetě, kteří vydělávají $2 denně. Kteří žijou z našeho pohledu v absolutní bídě a chudobě. Pokud je budeme chtít všichni zachránit, tak můžeme všichni rovnou spáchat rituální sebevraždu. Prostě to nejde. Ti lidé se sem technicky nevejdou. To přerozdělování pomocí těch migračních kvót i znamená, že vy s nimi obchodujete, že je přerozdělujete někam, kam oni jít nechtějí. Takže bohužel myslím, že dokud se nezmění volby a dokud se nezmění veřejné mínění v Německu a v těchto zemích v západní Evropy, tak je bez šance proti tomu bojovat.
Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za rozhovor.